pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα αμερικανικό μυθιστόρημα που πλέον έχει γίνει κλασικό. Συγγραφέας του είναι το τρομερό κορίτσι των αμερικανικών γραμμάτων, η Carson McCullers, και τίτλος του «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη». Πώς γεννιέται ένα σπουδαίο μυθιστόρημα? Ποια είναι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο αυτό το όνειρο? Τι επιτρέπει σε ένα νεαρό κορίτσι από μια μικρή πόλη του Αμερικανικού Νότου να κοιτάξει τόσο βαθιά το δράμα της διχασμένης Αμερικής, πλάθοντας μια σειρά από πρωτότυπους και τρισδιάστατους χαρακτήρες, ο καθένας από τους οποίους θα μπορούσε από μόνος του να σηκώσει στις πλάτες του ένα ξεχωριστό μυθιστόρημα? Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Η Λούλα Κάρσον Σμιθ ξεκινάει να γράφει τούτο το πρώτο της βιβλίο κάπου στα 19 της χρόνια, ενώ όταν εκδόθηκε το 1940 ήταν μόλις 23. Μέχρι τότε είχε δημοσιεύσει μονάχα ένα διήγημα, αλλά είχε ήδη ζήσει ένα μεγάλο διάστημα μακριά από τη γενετηρά της, τη μικρή πόλη Κολάμπια της Τζόρτζια, στη Νέα Υόρκη, όπου αντί για τις σπουδές μουσικής που τόσο επιθυμούσε, έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής. Πριν καν ολοκληρώσει την πρώτη γραφή του μυθιστορήματος, με τεκμήριο μονάχα μια εκτενή περίληψη, είχε στα χέρια της ένα συμβόλαιο από ιδιωτικό οίκο. Τίτλος εργασίας στη διάρκεια της συγγραφής ήταν «Ο Μουγκός», ο ήρωας με τον οποίο αρχίζει και τελειώνει το βιβλίο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Στην πόλη υπήρχαν δύο μουγκοί και ήταν πάντα μαζί. Νωρίς κάθε πρωί έβγαιναν από το σπίτι που ζούσαν και κατηφόρησαν τον δρόμο για τη δουλειά πιασμένοι αγκαζέ. Οι δύο φίλοι ήταν πολύ διαφορετικοί. Ο ένας, που οδηγούσε πάντα τον άλλον, ήταν ένας παχής και ονειροπόλος Έλληνας. Το καλοκαίρι έβγαινε φορώντας ένα κίτρινο ή πράσινο μπλουζάκι πόλο, που μπροστά ήταν αδέξια χωμένο με το παντελόνι και πίσω κρεμόταν έξω. Όταν είχε περισσότερο κρύο, από πάνω φορούσε ένα χαχόλικο γκρίζο πουλόβερ. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και λιπαρό, με μισόκλειστα βλέφαρα και με χείλη που καμπύλωναν σε ένα πράο και ανόητο χαμόγελο. Ο άλλος μουγκός ήταν ψηλός. Πάντα ήταν ντυμένος επίσημα και στην τρίχα. Κάθε πρωί οι δύο φίλοι βάδιζαν σιωπηλά μαζί, ώσπου έβγαιναν στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Ύστερα, όταν έφταναν σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί με φρούτο και καραμέλες, στέκονταν για μια στιγμή στο πεζοδρόμιο απ' έξω. Ο Έλληνας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δούλευε για τον ξάδελφό του, τον ιδιοκτήτη αυτού του οροπολίου. Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει καραμέλες και γλυκά, να βγάζει από τα τελάρα φρούτα και να έχει το μαγαζί καθαρό. Ο λεπτός μουγκός, ο Τζον Σίνγκερ, έβαζε σχεδόν πάντα το χέρι του στον μπράτσο του φίλου του και τον κοίταζε για ένα δευτερόλεπτο στο πρόσωπο προτού φύγει. Κατόπιν, έπειτα από αυτόν τον αποχαιρετισμό, ο Σίνγκερ διέσχισε το δρόμο και βάδιζε μονάχος ως το κοσμοτοπολείο όπου δούλευε ως χαράκτης ασημικών. Αργά το απομεσημερό, οι φίλοι συναντιόνταν ξανά. Ο Σίνγκερ γυρνούσε στο ποροπολείο και περίμενε ώσπου να είναι έτοιμος ο Αντωνόπουλος να γυρίσει σπίτι. Ο Έλληνας θα άδειαζε τεμπέλικα ένα τελάρο με ροδάκινα πεπόνια ή μπορεί να κοίταζε στην εφημερίδα τη σελίδα με τα κόμιξ, στην κουζίνα πίσω από το μαγαζί όπου μαγείρευε. Προτού φύγουν, ο Αντωνόπουλος άνοιγε πάντα μια χαρτοσακούλα που την είχε κρυμμένη όλη τη μέρα σε ένα από τα ράφια της κουζίνας. Μέσα ήταν φυλαγμένα διάφορα φαγόσιμα που είχε μαζέψει. Ένα κομμάτι φρούτου, μερικές καραμέλες ή μπορεί η άκρη ενός λουκάνικου. Συνήθως, προτού φύγει ο Αντωνόπουλος, πήγαινε βαδίζοντας αντιπάπια ως τη βιτρίνα στον μπροστινό μέρο του μαγαζιού, όπου είχαν φυλαγμένα μερικά κρέατα και τυριά. Άνοιγε από πίσω τη βιτρίνα και με το παχύ του χέρι ψαχούλευε στοργικά μέσα, ψάχνοντας για κάποια λιχουδιά που τη λυπηζόταν. Μερικές φορές, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο ξαδελφός του, δεν τον έβλεπε. Αν όμως τον πρόσεχε, τον κοίταζε με μια προειδοποιητική έκφραση στο σφιγμένο χολωμό του πρόσωπο. Τότε ο Αντωνόπουλος μετακινούσε θυλημένος το μεζέ από τη μια μεριά της βιτρίνας στην άλλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σίγκερ στεκόταν πολύ στιτός, με τα χέρια στις τσέπες και κοίταζε αλλού. Δεν του άρεσε να παρακολουθεί αυτή τη μικρή σκηνή ανάμεσα στους δύο Έλληνες. Γιατί εκτός από το να πίνει και από μια ορισμένη μοναχική κρυφή ευχαρίστηση, ο Αντωνόπουλος δεν αγαπούσε τίποτα πιο πολύ στον κόσμο από το να τρώει.
Βρισκόμαστε λίγα χρόνια πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια μικρή πόλη του Αμερικανικού Νότου που δεν κατονομάζεται. Κεφάλαιο το κεφάλαιο θα γνωρίσουμε τους βασικούς ήρωες του μυθιστορήματος, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά νήματα μεταξύ τους, αλλά και με κάτι ακόμη. Όλοι τους, τη μία στιγμή ή την άλλη, καταφεύγουν στο καμαράκι του μουγκού Τζον Σίγκερ, στον οποίο εξομολογούνται τις σκέψεις τους, ξεσπούν το θυμό τους ή εμπιστεύονται τα όνειρά τους. Είναι μεταξύ τους διακριτή, φτιαγμένοι από εντελώς διαφορετικά υλικά. Ο Μπένεντικτ Κόπλαντ είναι ένας μαύρος ιδεαλιστής γιατρός που ονειρεύεται την απελευθέρωση της φυλής του, μα βλέπει πως βυθίζεται καθημερινά στη μυρολατρεία, στο αλκοόλ και στον φόβο. Ο Μπιφ Μπράνον είναι ο φιλοσοφημένος ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου με τον συμβολικό τίτλο «Καφέ Νέα Υόρκη», από που περνούν συχνά πυκνά τα δύο άλλα πρόσωπα της ιστορίας. Ο επαναστατημένος συνδικαλιστής Τζέικ Μπλάουντ, τον οποίο πνίγει η οργή και η εσωτερική του δαίμονες, και η νεαρή Μικ, το αγοροκόριτσο που λατρεύει τη μουσική και ονειρεύεται να φύγει από εκεί και να γίνει πιανίστρια. Τα πορτρέτα αυτών και άλλων ηρώων σκιαγραφούνται μέσα από μακροσκελείς και γεμάτους ένταση διαλόγους, αλλά και με σκηνές όπως αυτή που ακολουθεί, με τις οποίες η συγγραφέας, με εκπληκτική ωριμότητα, τους βγάζει από το σκοτάδι της ανυπαρξίας.
Μακριά από το κεντρικό δρόμο, σε μια από τις νέγρικες συνοικίες της πόλης, ο γιατρός Benedict Mandy Copeland καθόταν μοναχός στη σκοτεινή του κουζίνα. Ήταν περασμένες 9 και οι κυριακάτικες καμπάνες είχαν σιωπήσει τώρα. Αν και η νύχτα ήταν πολύ ζεστή, μια μικρή φωτιά έκυγε στη στρογγυλή ξυλόσομπα. Ο γιατρός Κόπλαντ καθόταν κοντά της, σκυμμένος μπρος, σε μια καρέκλα κουζίνας με ίσια ράχη, με το κεφάλι του μες στα μακριά και λεπτά του χέρια. Η κόκκινη λάμψη από τις χαραμάδες της σόμπας έπεφτε στο πρόσωπό του. Σε αυτό το φως, τα γεμάτα χείλη του έδειχναν σχεδόν μαυγιά πλάι στο μαύρο του δέρμα και τα γκρίζα του μαλλιά, που ήταν κολλημένα στο κρανίο του σαν σκουφή από μαλλί προβάτου, είχαν επίσης ένα κιανοπό χρώμα. Καθόταν ασάλευτος σε τούτη τη στάση για πολλή ώρα. Ως και τα μάτια του, που κοίταζαν από πίσω από το ασημένιο σκελετό των γυαλιών του, δεν άλλαζαν το προσιλωμένο σκυθροπό του βλέμμα. Έπειτα, καθάρισε το λαιμό του με ένα τραχή ξερόβιχα και πιάσε ένα βιβλίο από το πάτωμα δίπλα στην καρέκλα. Τριγύρω, το δωμάτιο ήταν πολύ σκοτεινό και έπρεπε να κρατάει το βιβλίο πολύ κοντά στη σόμπα για να διακρίνει τα γράμματα. Απόψε, διάβαζε Σπινόζα. Δεν κατανοούσε ολότελα το σύνθετο παιχνίδι των ιδεών και των περίπλοκων φράσεων. Καθώς όμως διάβαζε, ένιωθε ένα ισχυρό και αληθινό σκοπό πίσω από τις λέξεις και ένιωθε ότι μπορούσε σχεδόν να τις καταλάβει. Συχνά τη νύχτα, το απότομο κουδούνισμα της πόρτας τον έβγαζε από τη σιωπή του και στο μπροστινό δωμάτιο έβρισκε ένα ασθενή με σπασμένο κόκαλο ή με πληγή από ξηράφι. Όμως απόψε, κανείς δεν τον ενόχλησε και μετά τις μοναχικές ώρες που είχε περάσει καθισμένος στη σκοτεινή κουζίνα, άρχισε να λυκνίζεται αργά και από το λαρύγγι του βγήκε ένας ήχος σαν τραγουδιστού βουγκιτό. I've gotta leave, yeah. I've got to find some place to go. I've gotta leave, yeah.
Αμερικανικός νότος τη δεκαετία του 1930. Μοναχικοί και απομονωμένοι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά στην καλοσύνη των άλλων. Η καρδιά κυνηγάει μονάχη, της Carson McCullers, μία από τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες συγγραφείς του 20ου αιώνα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Το υπενυχτήκαμε και νωρίτερα. Ο συγκινησιακός και υπαρξιακός πυρήνας του μυθιστορήματος εδράζεται στον χαρακτήρα του Σίνγκερ, στο Μουγκό, και στη σχέση που έχει με τον φίλο του, τον επίσης Μουγκό Έλληνα στην καταγωγή, Σπύρο Αντωνόπουλο. Ο εγκλισμός του Αντωνόπουλου σε άσυλο, στην αρχή του βιβλίου, είναι το γεγονός που αλλάζει εκ βάθρων τη ζωή του Σίνγκερ και τον βυθίζει σε ένα πένθος διαρκείας, για το οποίο οι άλλοι είναι μέχρι λίγο πριν από το τέλος εντελώς ανίδεοι. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον χαρακτήρα του Σίνγκερ και ακόμη περισσότερα για το τι βλέπουν οι άλλοι σε αυτόν. Η επιβεβλημένη σιωπή του τον μετατρέπει σε μια μορφή ψυχοθεραπευτή, ενώ τα μετρημένα λόγια του, που τα γράφει σε μικρά χαρτάκια, μαρτυρούν καρτερικότητα και σοφία. Από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του βιβλίου είναι οι σκηνές συνύπαρξης της αντίθεσης Μικ με τον Σίνγκερ, μια και η επικοινωνία μοιάζει να επιτελείται πρωτίστως μέσα από τη γλώσσα του σώματος. Η Μικ, άλλωστε, είναι προφανώς μια μυθοπλαστική εκδοχή της ίδιας της συγγραφέως. Ένα σπιρτόζικο και ατίθασο κορίτσι, ευαίσθητο και διορατικό, που ζει μια μυστική εσωτερική ζωή και οργανώνει μέσα από την ονειροπόληση και την παρατήρηση την απόδρασή της προς το μέλλον.
Στην ήσυχη μυστική νύχτα ήταν μόνη ξανά. Δεν ήταν αργά. Κίτρινα τετράγωνα φωτός φαίνονταν στα παράθυρα των σπιτιών κατά μήκος των δρόμων. Βάδιζε αργά, με τα χέρια στις τσέπες και το κεφάλι πλαγιαστό. Για πολλή ώρα προχωρούσε χωρίς να προσέχει που πηγαίνει. Έπειτα τα σπίτια ήταν σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο και υπήρχαν αυλές με μεγάλα δέντρα μέσα και με μαύρους θάμνους. Κοίταξε τριγύρω και είδε ότι βρισκόταν κοντά σε αυτό το σπίτι όπου είχε πάει τόσες φορές το καλοκαίρι. Τα πόδια της την είχαν φέρει εκεί χωρίς να το καταλάβει. Όταν έφτασε στο σπίτι, περίμενε να σιγουρευτεί ότι δεν μπορούσε κανείς να τη δει. Ύστερα διέσχισε την πλαϊνή αυλή. Το ραδιόφωνο έπαιζε όπως συνήθως. Για ένα δευτερόλεπτο στάθηκε πλάι στο παράθυρο, κοιτάζοντας τους ανθρώπους μέσα. Ο φαλακρός άντρας και η γκριζομάλα γυναίκα έπαιζαν χαρτιά σε ένα τραπέζι. Η Μικ κάθισε κατά γης. Ήταν ένα πολύ ωραίο και κρυφό μέρος αυτό. Κοντά γύρω της υπήρχαν πυκνή κέδροι, έτσι ήταν ολότελα κρυμμένη και μόνη. Το ραδιόφωνο δεν άξιζε απόψε. Κάποιος τραγουδούσε δημοφιλή τραγούδια που τέλειωναν με τον ίδιο τρόπο όλα. Ήταν σαν να είναι άδεια η Μικ. Έβαλε τα χέρια στις τσέπες και ψαχούλεψε με τα δάχτυλά της. Βρήκε σταφίδες και ένα κάστανο και ένα κορδόν με χάντρες, ένα τσιγάρο, σπίρτα. Άναψε το τσιγάρο και έβλεπε τα χέρια γύρω από τα γόνατα. Ήταν σαν να είναι τόσο άδεια που μέσα της δεν υπήρχε έστω και ένα συνέστημα ή μια σκέψη. Η μια εκπομπή ακολουθούσε την άλλη και ήταν χάλια όλες. Δεν την πολύ ένοιαζε. Κάπνισε και κόψε ένα ματσάκι χόρτα. Λίγο μετά ένας εκφωνητής άρχισε να μιλά. Ανέφερε τον Μπετόβεν. Η Μικ είχε διαβάσει τη βιβλιοθήκη για αυτό το μουσικό. Το όνομά του προφερόταν με ένα «Ι» και ασγραφόταν με δύο. Ήταν Γερμανός, σαν τον Μότσαρτ. Στη ζωή του μιλούσε σε μια ξένη γλώσσα και ζούσε σε ένα ξένο μέρος, όπως ήθελε να κάνει κι αυτή. Ο εκφωνητής είπε ότι θα έπαιζαν την τρίτη συμφωνία του. Μονάχα μισάκουγε, επειδή ήθελε να περπατήσει κι άλλο και δεν της πολύ άρεσε ότι έπαιζαν. Και έπειτα ξεκίνησε η μουσική. Η Μικ σήκωσε το κεφάλι και η γροθιά της ανέβηκε στο λαιμό της. Πώς ήρθε? Για ένα λεπτό. Το ξεκίνημα ταλαντεύτηκε από τη μια μεριά στην άλλη, σαν βάδισμα ή σαν παρέλαση. Σαν να περπατούσε υπερήφανος ο Θεός μες τη νύχτα. Εξωτερικά ξάφνου πάγωσε και μόνο εκείνο το πρώτο μέρος της μουσικής ήταν ζεστό μες στην καρδιά της. Δεν μπορούσε καν να ακούσει τι είχε μετά. Αλλά καθόταν εκεί, περιμένοντας παγωμένη, με τις γροθιές της σφιγμένες. Λίγο μετά, η μουσική ξανάρθε πιο έντονη και δυνατή. Δεν είχε καμία σχέση με το Θεό. Ήταν αυτή, η Μικ Κέλλη, που βάδιζε τη μέρα και μόνη της τη νύχτα. Στον καυτόλιο και στο σκοτάδι, με όλα της τα σχέδια και τα αισθήματα. Αυτή η μουσική ήταν ο εαυτός της, ο ξεκάθαρος και αληθινός δικός της εαυτός.
Η καρδιά κυνηγάει μονάχη, βέβαια. Με τίτλο δανεισμένο από στίχο του ποίηματος «Μοναχικός κυνηγός» του σκοτσέζου ποιητή William Sharp. Είναι ένα μυθιστόρημα που η αξία του δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση μιας εποχής και μιας κοινωνίας. Η εντυπωσιακή ωριμότητα της Carson McCullers έπλασε χαρακτήρες σχεδόν αρχιτυπικούς, όσο και αν είναι δεμένοι με τις ιδιαίτερες συνθήκες του Αμερικανικού Νότου τη δεκαετία του 30. Ρατσισμός, φτώχεια, ανάγκη για ηθικά και υπαρξιακά στηρίγματα, η άνοδος του ναζισμού και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πρώτων πυλών, όλα αυτά μπολιάζονται με τις βαθύτερες ανάγκες των ηρώων του μυθιστορήματος σε ένα μείγμα που συνεπέρνει και συγκινεί. Η καρδιά κυνηγάει μονάχη, το πρώτο και κατά κοινή ομολογία καλύτερο μυθιστόρημα της Carson McCullers, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε φρέσκια στιβαρή μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου με πολλά και χρήσιμα συνοδευτικά κείμενα. Αναμφίβολα, ένα από τα βιβλία της χρονιάς και γράφτηκε 80 χρόνια πριν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Η καρδιά κυνηγάει μονάχη, της Carson McCullers. Μία από τις σημαντικότερες φωνές της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ένα σπουδαίο βιβλίο για την ανισότητα, το τραύμα και τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Εκδόθηκε το 1940, όταν εκείνη ήταν μόλις 23 ετών. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το 1968 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Carson McCullers «Η καρδιά κυνηγάει μονάχη» διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.